We bless you, eternal Heavenly Father, that the gospel itself is, on the one hand, simple enough that even a very young child can articulate it and believe it.
Žehnáme tě, nebeský Otče, že tvoje evangelium je na jednu stranu tak prosté a jednoduché, že i malé dítě ho dokáže pochopit a formulovat.
Yet it nevertheless embraces such marvelous strains and complexities and wonders that even the brightest Christian will spend all of eternity and not begin to exhaust it.
A přesto je tak hluboké, rozsáhlé, komplexní a bohaté, že ani ta nejbystřejší mysl křesťana za celou věčnost ho nedokáže plně obsáhnout.
So open our eyes, we pray, that we may see and understand and believe and obey.
A tak otevírej naši mysl, abychom mohli vidět a chápat a věřit a poslouchat.
For Jesus' sake. Amen.
Pro Ježíše. Amen.
Now, yesterday we spent quite a lot of our time on John 3 and on John 4.
Včera jsme věnovali hodně času 3. a 4. kapitole Janova evangelia.
Especially regarding the new birth and what it means to worship in spirit and truth.
Obzvláště tématům nového narození a tomu, co to znamená uctívat Boha v duchu a v pravdě.
So in both passages, therefore, on the way by, we spent at least a little time on the spirit.
To znamená, v obou těchto oddílech jsme aspoň mimochodem trávili nějaký čas tím, co to je duch, nebo kdo to je duch.
And so this morning I would like to spend a little more time on the theme of the spirit in Johannine theology before later in the day turning to the atonement in Johannine theology.
A proto bych se dnes dopoledne chtěl věnovat určitou dobu tématu ducha v janovské literatuře, předtím, než se v průběhu dne pustíme do tématu smíření v janovské literatuře.
Then our study of atonement passages will take up the rest of the day and into a good chunk of tomorrow as well.
Téma smíření nám potom zabere zbytek dnešního dne a značnou část i zítřejšího dne.
So now you know where we're going.
Takže teď víte, kam půjdeme.
Now, we could approach the doctrine of the Spirit in Johannine theology in quite a lot of different ways.
A tématu ducha v janovské literatuře můžeme přistoupit řadou různých způsobů.
We could, for example, simply start looking through every single passage that has the word Spirit in it in the Johannine corpus.
Mohli bychom třeba procházet jeho texty a zastavit se u všech zmínek, kde je uvedeno slovo duch.
And then we would start looking at parallel words like paraklete.
A potom bychom mohli začít vyhledávat paralelní slova jako parakletos,
which shows up of course in John 14, 15 and 16.
Které se objevuje v Janově 14, 15 a 16.
And then in the Johannine epistles, the Spirit shows up regularly under the figure of anointing.
A poté se v Janových epištolách duch objevuje pravidelně pod názvem pomazání.
But what I'm going to do instead is begin with one particular passage in John 7.
Ale já místo toho začnu jedním konkrétním oddílem ze 7. kapitoly Janova evangelia.
And then from that passage I will spread out to survey a number of other passages quickly.
A potom z tohoto oddílu vyjdu, abych se rychleji zabýval několika dalšími místy.
Then we'll focus a bit more time on the so-called paraclete passages of the farewell discourse.
Poté se zaměříme na chvíli na tu známou promluvu a téma parakléta.
And then we'll turn to some relevant sections of 1 John.
Poté se podíváme na některé související texty z 1. Janovy.
But we begin now with John 7, 37 to 39.
Ale začneme teď v Janově 7, 37 až 39. Poslední, velký den svátků, Ježíš vystoupil a zvolal. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jejíž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven.
Now, yesterday we noticed the connection found often enough in the Bible between water and life.
Včera jsme si všimli spojení, které v Bibli dostatečně častokrát zmíněno mezi vodou a životem.
It's a transparent, obvious connection in any semi-arid society like Israel.
Je to zcela zřejmá souvislost v každé polozemědělské zemi, jako je Izrael.
During the dry season in Israel, between the early and later rains, there is an awful lot of the country that simply looks dead.
V období nebo v čase mezi obdobími dešťů značná část země v Izraeli vypadá jako mrtvá.
Then the rains come and everything bursts into life.
A poté přijde déšť a všechno se zazelená, propukne život.
So you can understand why water becomes such an apt symbol for the life-giving power of the Spirit.
Proto si dovedete představit, proč se z vody stal takový mocný symbol pro ducha.
Still here, this water spirit imagery is grounded, we're told, in this last and greatest day of the feast.
Ale přesto, jak nám je zde řečeno, je v tomto obraze zakotven ten symbol, obraz ducha v poslední velký den svátků.
So clearly some of this needs to be unpacked to understand what John is talking about.
To znamená, je určitě potřeba něco z toho vysvětlit, abychom pochopili, co měl na mysli.
It will help to divide our study of these verses into three parts.
Pomůže nám, když rozdělíme svoje studium těchto veršů na tři části.
First, the background of this passage in the Old Testament and in Judaism.
Za prvé pozadí těchto textů v Starém zákoně a v judaismu.
Number one.
Za prvé.
Verse 37, the last and greatest day of the feast, brings you back to chapter 7, verse 2.
Poslední velký den svátků, tento oddíl nás přivádí zpět do druhého verše 7. kapitoly.
Where we read, but when the Jewish feast of tabernacles was near, then certain things take place.
Když byly blízko židovské svátky stánků, k něčemu došlo.
So the feast in question in verse 37 is not Passover or Yom Kippur, it's the Feast of Tabernacles.
Takže svátky, které, o kterých se tady mluví, nejsou Velikonoce nebo Den smíření, ale svátky stánků.
This is one of two things that ties this passage to its larger context.
To je jedno ze dvou míst, které propojují tento oddíl s určitým větším kontextem.
The other is talk about Jesus' departure.
To druhé je povídání o Ježíšově odchodu.
In the immediately preceding verses, verses 33 to 36, Jesus talks about his impending departure.
V předchozích verších 33 až 36 Ježíš mluví o tom, že se chystá jeho odchod.
And implicitly this is picked up again in our passage in verse 39. Jesus is going away to be glorified.
A navazuje na to očividně v této naší pasáži, kde mluví o tom, že odejde, bude oslaven.
Now let me remind you about the Feast of Tabernacles.
Dovolte mi, abych vám připomněl něco ke svátku stánků.
It was established by law in Mosaic times.
Byl založen nebo vznikl díky Mojžíšově zákonu.
In the seventh month of the Jewish calendar, the people of God were supposed to go into the country and cut down branches and so on in order to make a little tabernacle, a booth, a little hut.
V sedmém měsíci židovského kalendáře měli lidé vyjít do krajiny, nařezat tam větve a udělat z nich takový malý stánek nebo chatičku.
And then they were supposed to live in this little tabernacle, this little hut, for 7 days.
A poté měli žít v tom malém stánku nebo chatce po dobu 7 dnů.
Once the city of Jerusalem was built and other cities, sometimes these little huts would be actually built on the roofs of houses.
A když bylo vystavěno město Jeruzalém nebo později nějaká další města, tak se tyto stánky někdy stavily na střechách domů.
But one of the symbolic forces of this feast was to remind them that they had been pilgrims in the desert for 40 years.
Jedním ze symbolů tohoto svátku bylo, že jim měl připomínat, že kdysi byli poutníky na poušti po dobu 40 let.
Indeed, when you look at the book of Nehemiah, to which we'll return a little later, we learn that these huts were also to remind the people that in one sense they continued to be a pilgrim people.
Když bychom se podívali do knihy Nehemiáš, kam se za chvíli podíváme, tak uvidíme, že tyto stánky nám mají připomínat, že neustále jsme v určitém slova smyslu na cestě, že pořád jsme poutníci.
In other words, the Feast of Tabernacles not only looked back to what God had done when he rescued them out of the land of slavery and brought them into the land of Canaan.
To znamená, kdy svátek stánku neměl lidem připomínat jenom minulost, kdy je Bůh vyvedl z Egypta a uvedl do Kenaanské země.
But in one sense it was meant to detach them once they were in a prosperous city, to detach them from mere consumerism, from mere materialism, from mere connection to the blessings of this life.
Ale měli jej oddělovat v situaci, kdy už byli zabydleni v nějakém bohatším městě od konzumního materiálního způsobu života soustředěného jenom na tento život.
They were supposed to be a continuing pilgrim people.
Měli být průběžně neustále poutníky, lidmi na cestě.
Then on the seventh day of the feast,
poté sedmý den stánku,
a golden flagon, a golden a pitcher was filled with water at the pool of Siloam.
A poté byl naplněn vodou veliký džbán.
No, filled with water the pool of Siloam, and then it was carried in a procession by the high priest to the temple.
Z rybníku Sidon a procesí ho neslo, v procesí ho nesl velekněz.
As the procession approached the water gate on the south side of the inner court,
když se toho procesí procházelo vodní bránou z jižní strany nádvoří,
there were three loud blasts on the chopper, the great horn.
Tak se třikrát zatroubilo nahlas mohutně na šofary.
This was a horn connected with joy and thanksgiving.
Šofary se používaly na vyjádření radosti a díků vzdání.
The priests processed around the altar carrying this flagon of water.
Kněží obcházeli oltář třikrát kolem dokola.
The pilgrims watched.
Poutníci se na to dívali.
And the choir sang the Hallel.
A chor zpíval Hallel.
Which is Psalm 113 to Psalm 118.
Což jsou žalmy 113 až 118.
When they got to Psalm 118,
když se dostali do 118. žalmu,
every male pilgrim waved a lulav.
Tak každý mužský poutník mával,
which was a mixture of willow and myrtle twigs,
takovou směsící nítek mirhy a vrby,
yeah, tied to a palm branch,
které byly přivázány na palmovou ratolest.
And this was waved in the right hand.
A to držel ve své pravici a tím mával.
And then in the left hand the pilgrim held up a piece of citrus fruit.
A potom v levé ruce poutník držel nějaký citrusový plod,
which signaled also not only the blessing of the land but the ingathering harvest. This took place about harvest time.
Což znamenalo nejenom požehnání země, ale i nadcházející sklizeň, protože se blížila doba sklizně.
And everybody cried three times, give thanks to the Lord.
A všichni třikrát provolávali, vzdejte díky Pánu.
In fact, for your information, once again, Lord here is Yahweh.
A znovu pro vaši informaci, Pán tady byl, to jméno uvedeno Jahve.
Since we talked about that yesterday.
O tom jsme mluvili včera.
The water was then offered to God at the time of the morning sacrifice, that is poured out in front of the altar.
A ta voda potom byla nabídnuta Hospodinu při ranní oběti před oltářem.
In Jewish thought, the pouring out of the water at the Feast of Tabernacles was symbolic.
V židovském myšlení toto vylévání vody o svátku stánků bylo symbolické.
It was symbolic of God pouring out his Holy Spirit in the last days.
Byl to symbol toho, že Bůh vyleje svého ducha v posledních dnech.
It signaled a stream of life-giving water poured out from God at the altar and flowing to the whole earth.
Symbolizoval proud ducha jako ty vody živé, které Bůh vylévá na oltář a potom skrze oltář nebo přes oltář do celého kraje.
This part of the rite did not stem from Mosaic times.
Ale tato část nepocházela z Mojžíšovy doby.
The feast was Mosaic.
Ten svátek byl od Mojžíše.
But this water rite was about 200 years old at the time when Jesus speaks here.
Ale toto vylévání vody a ta symbolika byly tak 200 let staré v době, kdy o tom Ježíš zde mluvil.
So we're told on the last and greatest day of the feast Jesus stood and said in a loud voice, if anyone is thirsty let him come to me.
Takže v tento poslední velký den stánku Ježíš vystoupil a zvolal mohutným hlasem, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije.
So with this sort of background, can you imagine the potential symbolism bound up?
Když tedy i znáš to pozadí, dovedeš si představit, jak ohromnou sílu a symboliku měl ten výrok?
Implicitly, this is a powerful messianic claim.
To je velmi silný mesiánský výrok.
It is symbolically saying that Jesus himself is the one who will pour out the Spirit and give life.
On symbolicky říká, že Ježíš je tím, kdo vyleje toho ducha a dá život.
Number two.
Druhé.
There is another potential element in this symbolism.
Této symbolice je další aspekt.
What I've just described took place on the seventh day of the feast.
A to, co jsem právě popsal, se stalo sedmý den svátku stánku.
But strictly speaking, verse 37 does not actually say the seventh day, it says on the last and greatest day of the feast.
Ale ten text neříká v sedmý den svátku, ale v poslední, velký den svátku.
Does that mean the seventh day?
Znamená to sedmý den?
That was, after all, when this water ceremony took place.
Znamenalo to v den, kdy došlo k tomuto obřadu s vyléváním vody.
But going back to Old Testament times, often there was an eighth day.
Ale když se vrátíme do starozákonní doby, tak často můžeme vidět, že byl ještě osmý den.
A closing festival.
Závěrečný festival.
This included a joyful dismantling of the booths.
Kdy docházelo k takové radostné demontáži těch stánků.
In the first century, at least some people spoke of the eighth day as the last day of the feast.
Minimálně v prvním století někteří lidé mluvili o tom, že posledním dnem svátku stánku byl tento osmý den.
So, for example, Josephus, in his book Antiquities of the Jews, Antiquitates Judaicarum.
Takže alespoň Josephus ve svém díle Starožitnosti židovského národa.
And if you want the reference, it's Antiquities 3.245.
Pokud chcete odkaz, tak to je 3.245.
This was also a day of rest.
Byl to také den odpočinku.
And it also had the repeated singing of the Hallel.
Opět se tam zpíval Hallel.
And in Old Testament times, it was tied every so often to the reading of Scripture.
A v té době to bylo tak často spojeno s čtením písma.
That is what takes place, for example, in Nehemiah 9.
K tomu docházelo například v Nehemiáši 9.
When you have the greatest celebration of the Feast of Tabernacles since the days of Joshua.
Kdy byla největší slavnost svátku stánku od doby Josua.
So there may have been special significance to Jesus' words if he spoke them on the eighth day after the ceremonies had ceased.
Takže ta Ježíšova slova mohou mít ještě větší význam v osmý den poté, co skončil ten obřad.
In other words, all of the pouring out of the water is done. They're actually ending the feast and Jesus says, it's not ended. It's now fulfilled in me.
To znamená, skončil ten obřad vylévání vody, již demontují ty stánky, všechno to končí a Ježíš vystoupí a říká, ale to neskončilo. Teď to je naplněno ve mně.
Number three.
Za třetí.
There are many Old Testament texts that connect water and life or water and the Holy Spirit.
Je mnoho starozákonních textů, které spojí vodu a život nebo vodu a Ducha svatého.
Let me give you only a tiny sampling.
Řeknu vám jenom takový maličký vzorek.
Zechariah 14 verses 16 and 17.
Zachariáš 14 verše 16 a 17.
It ties the Feast of Tabernacles at harvest with good rainfall.
Spojuje svátek stánku přižní s dobrým deštěm.
And Zechariah 14 was read in early Jewish liturgies on the first day of this Feast of Tabernacles.
A Zachariáš 14 byl často v židovské liturgii čten během prvního dne svátku stánku.
Or Isaiah 12 verse 3.
Nebo Izajáš 12:3.
With joy you will draw water from the wells of salvation.
S radostí budete čerpat vodu ze studnice spásy.
Isaiah 55:1-3, I mentioned yesterday.
Izajáš 55:1-3, to jsem zmiňoval včera.
Ezekiel 47 verses 1-9.
Ezechiel 47:1-9.
Pictures eschatological waters of life flowing from God.
kde zobrazuje nebo popisuje eschatologické vody života, které vyvěrají od Boha.
Yesterday we glanced at Ezekiel 36 verses 25 to 27, which connect water and the power of the Spirit.
Včera jsme mluvili o Ezechieli 36, 25 až 27, které propojují vodu a ducha.
A connection that probably stands behind the new birth language in John 3, verse 5.
Pravděpodobně tu vazbu, s kterou souvisí nenarodili se kdo z vody a z ducha, Ježíšova slova z 3. kapitoly Janova evangelia.
As we saw yesterday.
Jak jsme to viděli včera.
Isaiah 58, verse 11.
Izajáš 58:11.
The Lord will guide you always.
Hospodin tě povede neustále.
You will be like a well-watered garden.
Budeš jako zahrada dobře zavlažovaná.
Like a spring whose waters never fail.
Jako vodní zřídlo, jehož vody se nestrácejí.
You see, it's hard for people living in a country like the Czech Republic to appreciate that sort of symbolism.
A pro lidi, jako jste vy, kteří žijete v České republice, je hodně těžké docenit tuto symboliku.
Because you have such ready access to water.
Protože vy máte tak jednoduchý přístup k vodě.
But in a semi-arid state, you know that many streams are intermittent. They flow at certain seasons of the year and other seasons they don't flow.
Ale v takové polopouštní zemi, jako je Izrael, je mnoho zdrojů vody jenom dočasných. Víte, že v období dešťů jsou a potom v období sucha vyschnou a nebudou.
So to liken someone to a well-watered garden where there is always water is rich, it is powerful.
Takže připodobnit někoho k zahradě zavlažované k vodním zřídlům, které nikdy nestrácejí vodu, to je velice bohaté, velice mocné vyjádření.
It's a powerful symbol that is used, for example, in Psalm 1.
To je velmi mocné vyjádření, které se používá například v prvním žalmu.
Psalm 1, verse 3. He will be like a tree planted by streams of water, whose leaf never withers.
Žalm 1.3 bude jako strom zasazený u tekoucích vod, jehož listí nikdy nevadne.
In other words, there is always water, or behind the symbolism, there is always the Spirit, and therefore there is always life.
Jinými slovy, je vždycky, on je tam, kde je vždycky voda, tedy kde je vždycky duch, tedy kde je vždycky život.
Number 4.
Za čtvrté.
To get at the Old Testament background more closely, we must now make a decision on how to translate one difficult clause in chapter 7, verses 37 and following.
Abychom mohli pochopit starozákonní pozadí ještě více, musíme učinit jedno nesnadné rozhodnutí, jak přeložit jeden obtížný text nebo jedno obtížné slovo v těch verších 37 až 39.
Now, in one translation, Jesus says,
v jednom překladu Ježíš říká,
if anyone is thirsty, let him come to me and drink.
Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije.
Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him.
Kdo věří ve mě, jak praví písmo, proudy živé vody poplynou z jeho nitra.
Now on this translation, flowing from within him, sounds as if the streams of living water flow from within the believer.
V tomto překladu se zdá, že ty proudy vody živé poplynou z nitra věřícího.
But there is another possible way of translating the Greek.
Ale ten řecký text se dá přeložit ještě jiným způsobem.
It would be this way.
A to takto.
If anyone is thirsty, let him come to me. Period.
Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně. Tečka.
And let him drink who believes in me.
A ať se napije ten, kdo ve mně věří.
As the scripture has said, streams of living water will flow from within him.
Jak praví písmo, proudy vody živé poplynou z jeho nitra.
Now on this rendering, flowing from within him, sounds as if it's flowing from Jesus me, that is, from Christ himself.
A v tomto překladu by to bylo, že proudy vody živé poplynou z jeho nitra, z nitra Ježíše, samotného Krista.
This is sometimes called the Christological interpretation.
Toto se někdy nazývá christologickým výkladem.
Because it suggests that the Spirit is flowing from within Christ.
Protože to naznačuje, že duch vyvěrá nebo proudí ze samotného Krista.
And clearly that makes a lot of sense of the passage too.
A i to by dávalo tomu textu velký význam.
And yet, I still think that the first interpretation here is correct.
A přesto si myslím, že je správný ten první překlad.
And this for two reasons.
A to ze dvou důvodů.
First.
Za prvé.
The expression "whoever believes in me" occurs 41 times in John's Gospel.
Ten výraz "kdo věří ve mě" se v Janově evangeliu objevuje 41krát.
And everywhere else it occurs, it always occurs first in its sentence.
A ať se objevuje kdekoliv jinde, tak se vždy objevuje jako první v té větě.
But on the second interpretation it's no longer first.
Ale v tom druhém překladu by to již nebylo jako první část věty.
Moreover, all of the early Greek fathers read this the first way, not the second.
A navíc všichni církevní otcové to četli tím, a překládali tím prvním způsobem.
In other words, this means that the words of verse 38, streams of living water will flow from within him, the him refers to believers.
To znamená, proudy vody živé poplynou z jeho nitra, v 38. verši to jeho znamená z nitra věřícího.
But there is a second reason for thinking that this is probably correct.
A ještě druhý důvod, proč se domnívat, že to je velmi pravděpodobně správné.
This is John chapter 7.
To je 7. kapitola Janova evangelia.
But readers of this book will have already read chapters 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
Ale čtenáři té 7. kapitoly četli kapitoly 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Thus they will have read chapter 4, verses 13 and 14.
Tudíž již četli 4. kapitolu verše 13 a 14.
Which we looked at yesterday afternoon.
Na které jsme se dívali včera odpoledne.
There Jesus says, everyone who drinks this water will be thirsty again.
Kde Ježíš říká, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň.
But whoever drinks the water I give him will never thirst.
Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky.
Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life.
Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvírajícím k životu věčnému.
Notice, it becomes in him, in the believer, a spring of water welling up to eternal life.
Všimni si, stane se v něm, ve věřícím, pramenem vyvírajícím k životu věčnému.
Now, even on this first interpretation, it is important to recognize that still this comes from Jesus.
I v tom prvním výkladu je přesto důležité si uvědomit, že ta voda pořád vychází od Ježíše.
After all, Jesus says, if anyone is thirsty, let him come to me.
Vždyť Ježíš říká, žízni-li kdo, ať přijde ke mně.
But then on this first reading, it is also saying,
ale ten první překlad zároveň říká,
that those who come to Jesus are so given this spring of water welling up, that they in turn bless others.
Že těm, kteří uvěří, je dána tato možnost být zřídlem té živé vody, že se stávají požehnáním pro druhé.
So although there is an insistence that Christ is the ultimate source,
takže i když se trvá na tom, že tím konečným zdrojem je Kristus,
there is also on this first reading an implicit underlining of Christian mission.
Tak se v tom prvním verši naznačuje křesťanská misie.
That is the means by which this water, this spirit is then poured out to others to have life, is from us who have this spring of life welling up from within us.
I ten prostředek, jak zasáhnout druhé, jak rozšířit to požehnání druhým, je skrze nás, kteří máme tento zdroj živé vody v sobě.
Now then, there is a reason I've taken time to go through these details.
A má to určitý důvod, proč se tím zabývám tak podrobně?
If this first reading is correct,
pokud je správný ten první překlad,
then the phrase as scripture says here probably refers to the preceding text.
Tak ta část, jak praví písmo, pravděpodobně odkazuje na předcházející slova.
That is, whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him.
Je to jinak než v ekumenickém překladu. Kdo věří ve mě, jak praví písmo, proudy vody živé poplynou z jeho nitra.
So now the question becomes, what Old Testament text does Jesus have in mind?
A teď jde o to, jaké starozákonní místo má Ježíš na mysli.
And in this instance there is no individual text that you can point to and say this is a direct quotation.
To této situaci není žádný konkrétní text, na který byste mohli ukázat a říct, co to měl Ježíš na mysli. Tohle citoval.
But there is one Old Testament text with the most allusions.
Ale je jeden starozákonní text, který to nejvíce připomíná.
In this particular Old Testament passage there is mention of the Feast of Tabernacles.
V tomto konkrétním starozákonním oddíle je zmíněn svátek stánků.
Of the 7 days.
Sedmý den.
There is mention of the bread from heaven, which is found here in John 6, the preceding section.
Je tam zmínka o chlebu z nebe, který je zmíněn v Janově evangeliu v předcházející 6. kapitole.
There is allusion to water from the rock that God provides.
Je tam obraz vody, kterou Bůh poskytl ze skály.
There is mention of the good spirit poured out on the people.
Je tam zmínka o dobrém duchu, který bude vylit na lid.
And there is mention of thirst.
A je tam zmínka o žízni.
Now the Old Testament passage is Nehemiah 8 and Nehemiah 9.
A tím starozákonním oddílem je 8. a 9. kapitola Nehemiáše.
Now I wish I had time to take you through these two chapters.
Přál bych si, abych měl čas a mohl vás provést těmito dvěma kapitolami.
But let me point out simply a few details.
Ale zdůrazním jenom pár detailů.
This is part of the great scene of a Bible conference after the wall of Jerusalem has been rebuilt.
Vidíme tady scénu veliké biblické konference poté, co byly dostavěny zdi Jeruzaléma.
The people of God are called together and the priest Ezra reads the scripture and the scripture is expounded to them.
Hradby Jeruzaléma, lid byl shromážděn a Ezdráš a zákonníci předčítali Božímu lidu Boží slovo.
Chapter 8 verse 8.
8. kapitola, 8. verš.
They read from the book of the law.
Četli z knihy Božího zákona.
Making it clear that means then they translated it from Hebrew into Aramaic.
Po oddílech a vykládali smysl nebo překládali to znamená z hebrejštiny do aramejštiny.
And then giving the meaning so that the people could understand what was being read. That is, they taught it, they expounded it.
A vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli, to znamená, oni to rozvíjeli, vysvětlovali.
It's a Bible conference.
To je biblická konference.
And then the following chapters, all the verses all the way down to verse 13 talk about how this happens on the Feast of Tabernacles and the people are crying before God because they realize how far removed they are from God's own way.
Až do 13. kapitoly se to dál rozvíjí, aby si lidé uvědomovali, jak moc se vzdálili od Boha, jak moc jsou od něho daleko.
And Nehemiah and the priest say this is not a time for weeping, it is a time for joy. This is the Feast of Tabernacles.
A Nehemiáš říká, že to není čas, kdyby měli plakat a naříkat, ale kdyby se měli radovat, protože jde o svátek stánků.
But in the next chapter, chapter 9,
ale v další 9. kapitole,
the priests and leaders lead the people in a massive public confession of sin.
Kněží a vedoucí vedou lid k rozsáhlému veřejnému vyznávání hříchů.
And then in chapter 10 there is a renewal of the covenant.
A poté v 10. kapitole dochází k obnovení smlouvy s Bohem.
That's how these chapters of Nehemiah work.
Takto jsou sestaveny ty kapitoly v Nehemiáši.
But in the midst of this great public confession of sin in Nehemiah 9,
a uprostřed tohoto velikého vyznávání hříchu v Nehemiáši 9,
we read these words.
Čteme tato slova.
Start at verse 13.
Začneme od 13. verše.
The people in their prayers are addressing God.
Lidé ve svých modlitbách oslovují Boha.
You came down on Mount Sinai.
Sestoupil jsi na horu Sinai.
You spoke to them from heaven.
Mluvil jsi s nimi z nebe.
This is a reference to the giving of the law.
To je zmínka na to, kdy Bůh vydal zákon.
You gave them regulations and laws that are just and right and decrees and commands that are good.
Vydal jsi jim přímé řády a spolehlivá naučení, dobrá nařízení a přikázání.
Verse 15.
15. verš.
In their hunger you gave them bread from heaven.
Když hladověli, dal jsi jim chléb z nebe.
That's a reference to manna.
To je zmínka o maně.
And in John 6, that's in the immediately preceding verses of John 7.
A o tom se mluví v Janovi 6, který je těsně před těmi verši z Jana 7, o kterých mluvíme.
We'll look at John 6 a little later in connection with the atonement.
Na Jana 6 se podíváme později, až bude mluvit o smíření.
Continuing in Nehemiah 9.
Zpět do Nehemiáše 9.
In their thirst you brought them water from the rock.
Když žíznili, vyvedl si jim vodu ze skály.
In other words, God gave them life-giving water.
Jinými slovy, Bůh jim dal vodu, která dávala život.
You told them to go in and take possession of the land.
Řekl jsi jim, aby šli obsadit zemi.
Come down to verse 19.
Až 19. verš.
Because of your great compassion you did not abandon them in the desert.
Avšak ty jsi je v nesmírném slitování na poušti neopustil.
Verse 20.
20. verš.
You gave your good spirit to instruct them.
Dával si svého dobrého ducha, aby je vyučoval.
There's a reference to the spirit.
Tady je zmínka o duchu.
You did not withhold your manna from their mouths.
Neodnímal si jim od úst svou manu.
There's the bread from heaven again.
Znovu máme chléb z nebe.
You gave them water for their thirst.
Dával si jim vodu, když žíznili.
And thus he gave them life.
A tudíž jim dával život.
For 40 years you sustained them in the desert.
Po 40 let ses o ně na poušti staral.
And then some of these same themes keep recurring in the chapter.
A některá z těchto témat se v těch kapitolách objevují znovu a znovu.
For example, in the second clause of verse 30.
Třeba v druhé části 30. verše.
By your spirit you admonish them through your prophets.
Skrze své proroky jsi jim dával výstrahu svým duchem.
In other words, these pictures demonstrate the importance of the return from exile, picking up the power of life-giving manna, life-giving water, the pouring out of the Spirit.
To znamená, tyto místa ukazují na to, když vyšli z Egypta do zaslíbené země a přijímali nebo brali tu vodu, která dává život, přijímali manu, která dává život.
Now, because all of these themes converge on the Feast of Tabernacles,
a protože všechna tato témata se spojují ve svátku stánku,
which is the setting of Nehemiah 8 and 9,
což je prostředí, v kterém dochází k té deváté kapitole Nehemiáše,
I suspect this is the Old Testament background to Jesus' words, whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him.
Já věřím, že tohle měl Ježíš na mysli, když říkal, kdo věří ve mě, jak praví písmo, proudy vody živé poplynou z jeho nitra.
Now before I make that connection tighter,
a než tuto vazbu ještě zesílím,
I want to come to my next main point.
Tak se chci vrátit ke svému dalšímu velkému bodu.
That is, so far I have been giving you the background of the passage in the Old Testament and in Judaism.
Protože doposavat jsem mluvil jenom o pozadí toho textu v starém zákoně a v judaismu.
Now I want to come to the context of this passage within John's gospel.
Teď se chci podívat na kontext tohoto místa v Janově evangeliu.
And focus on a number of details this gospel provides regarding the Spirit.
Zaměřím se na některé detaily, které evangelium poskytuje v souvislosti s duchem.
The first important reference to the Spirit in John's gospel is chapter 1, verse 33.
První důležitá zmínka o duchu v Janově evangeliu je v 33. verši první kapitoly.
John the Baptist testifies that he would not have known Christ unless the one who sent me to baptize with water told me, the man on whom you see the Spirit come down and remain is he who will baptize you with the Holy Spirit.
Jan Křtitel trvá na tom, že stále nevěděl, kdo je ten, který ho poslal křtít, kdo je ten, který má přijít. Ale ten, kdo ho poslal křtít vodou, mi řekl, říká, na koho spatří sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.
In other words, the Old Testament man baptizes with water, Jesus comes along and baptizes in Holy Spirit.
To znamená, ten starozákonní muž křtí vodou, zatímco přichází Ježíš, který bude křtít Duchem svatým.
This utterance is found in all four gospels.
A tuto větu, tento výrok najdeme ve všech čtyřech evangeliích.
And also in Acts chapter 1.
I ve Skutcích 1.
That is, Jesus is presented as the one who comes along and baptizes his people in Holy Spirit.
To znamená, Ježíš je prezentován jako ten, který přichází a křtí svůj lid v Duchu svatém.
And moreover, Jesus himself experiences the Spirit in full measure.
Dále Ježíš sám zakouší ducha úplně v plnosti.
Chapter 1, verse 32.
32. verš první kapitoly.
And chapter 3, verse 34.
verš 34 ve 3. kapitole.
In 3:34, for example, we read, "The one whom God has sent speaks the words of God, for God gives him the Spirit without limit."
Jan 3:34, ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého ducha v plnosti.
And then, of course, there's the reference to the Spirit in the new birth passages in John 3:3-5, which we spent a lot of time on yesterday.
Pak samozřejmě jsou zmínky o duchu v třetí kapitole, kde se mluví o novém narození, a tím jsme se hodně zabývali včera.
Then these references to the Spirit in John 7 and 8.
Potom tyto zmínky o duchu v Janově 7 a 8.
Including chapter 8 verse 12.
Včetně verše 8:12.
Where Jesus promises that whoever follows him will never walk in darkness, but will have the light of life. Now there's no reference to water or spirit, but there is this reference to the promise of life.
Kde Ježíš řekl, já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Tady není zmínka o vodě nebo duchu, ale je tu toto zaslíbení života.
And this still takes place on the Feast of Tabernacles.
A k tomu pořád ještě došlo během svátku stánku.
Which also had a light ceremony that I won't go into now. It would take too much time.
Kde je určitý obřad se světlem, ale do toho tím už se teď nemůžu zabývat, to by zabralo příliš času.
Then of course, eventually you come to the Paraclete passages that we'll look at in a few minutes.
A potom se dostanete k pasážím o Paraklétovi, kterými se budeme zabývat za chvíli.
Now, I don't have time to go through all of these passages with you.
A já nemám čas, abych s vámi procházel všechna tato místa.
But you can see right away that there are huge gospel connections that connect the promise of the Spirit with the very purpose of Jesus coming in mission.
Ale můžete vidět, jak v evangeliu je mnoho míst, která spojují udělení ducha se samotným příchodem Ježíše a tím jeho hlavním posláním.
Now that brings me to the third and final point.
A to mě přivádí k třetímu a hlavnímu bodu.
That is to understand well the argument of the passage in John 7:37-39 in its immediate flow.
To znamená, abychom pochopili ten hlavní argument z oddílu Jan 7:37 v tom kontextu, jak to plyne.
First then, the claim itself in verses 37 and 38.
Tak nejprve ten samotný výrok ve verších 37 až 39.
The claim, quite simply, is that in effect Jesus is the ultimate Feast of Tabernacles.
Ten výrok nebo ten nárok, který Ježíš sděluje, to, že on sám je tím konečným svátkem stánku.
That is, he is the real source of the life-giving water.
Tedy on sám je tím pravým zdrojem živé vody.
He is the real source of the Spirit.
On je tím pravým zdrojem ducha.
And if he pours out this Spirit, this life-giving water, then the Spirit becomes a spring of life within the believer.
A pokud on udílí tohoto ducha, tak ten duch se potom stává zřídlem vody živé ve věřícím.
Remember that this expression living water was a bit of a pun in Hebrew and in Greek.
Pamatujte na to, že toto vyjádření živá voda je taková slovní hříčka v hebrejštině i v řečtině.
That is to say, the expression living water can refer to running water, that is fresh water as opposed to stagnant still water.
To znamená, může poukazovat i na tekoucí vody v kontrastu se stojatou vodou, která jenom stagnuje.
But at the same time it means water that gives life.
Ale zároveň to znamená i vodu, která dává život.
Because after all, don't forget, this is a semi-arid country.
Protože pamatujte, že to je polopouštní země.
So what he gives is not stagnant water, but fresh water, life-giving water, it's living water.
Takže nedává nějakou stojatou vodu, ale čerstvou, tekoucí vodu, která přináší život.
Namely, the gift of the Holy Spirit.
A to konkrétně dar Ducha Svatého.
And then the explanation is given in 39b.
A vysvětlení máme v druhé části 38. verše.
We're told first in 39a, by this he meant the Spirit whom those who believed in him were later to receive.
39. verše to řekl o duchu, jejíž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž duch nebyl dán.
So John makes the strongest connection between the water and the Spirit.
Takže Jan tady říká ten nejsilnější výrok, který spojuje vodu a ducha.
And then the explanation.
A potom to vysvětlení.
39b.
39b.
Up to that time the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified.
Dosud totiž duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven.
What does that mean?
Co to znamená?
It is important here, I think, to say two things of enormous importance.
Myslím, že je důležité říct tady dvě věci, které jsou nesmírně důležité.
First, it is crucial to see that for all of the continuity that one finds in the Bible between the Old Testament and the New Testament, there is also some discontinuity.
Myslím si, že i když, nebo navzdory veškeré kontinuitě, která je v celém písmu mezi starým a novým zákonem, tak tady je určitá diskontinuita.
What is the nature of this discontinuity?
Jaká je podstata této diskontinuity?
Now, here we could spend many hours arguing theological systems.
A tady bychom mohli strávit mnoho hodin a argumentovat o teologických systémech.
And I frankly don't have time to do that.
A na to upřímně nemám čas, abych toto dělal.
But let me warn you against a couple of misleading options.
Ale chtěl bych vás varovat před několika zavádějícími možnostmi.
Some people argue that in the Old Testament there is a picture of God that is full of judgment and wrath, while under the terms of the New Covenant, God is pictured as full of mercy and tenderness and love.
Někteří lidé tvrdí, že starozákonní Bůh je plný, je přísný, je plný hněvu a soudí, zatímco novozákonní Bůh je plný milosti a něžnosti a lásky.
Is that the nature of the discontinuity between the Old Testament and the New Testament?
Je taková podstata té diskontinuity mezi starým a novým zákonem?
Those who argue such a position say, after all, in the Old Testament, God tells the people to slaughter those in the land of Canaan.
Ti, kteří obhajují tuto pozici, říkají, no, teď konec konců Bůh v starém zákoně řekl, že Izraelci mají vyvraždit lidi v kanaánské zemi.
While Jesus tells his followers to turn the other cheek.
Zatímco Ježíš říká svým následovníkům, že mají nastavit druhou tvář.
In the Old Testament, God is always getting jealous and angry.
V starém zákoně je Bůh pořád žárlivý a hněvá se.
While in the New Testament, this is a day of forbearance as Jesus entreats people to come to him.
Zatímco nový zákon je plný odpuštění a Ježíš vyzývá lidi, aby přišli k němu.
In the Old Testament, all those tens of thousands of animals are slaughtered on the Passover.
Ve starém zákoně jsou tisíce a tisíce zvířat obětovány během Velikonoc.
In the New Testament, that's all past now. Christ, our sacrificial lamb, our Passover, has died once and dies no more.
V novém zákoně toto skončilo, protože Ježíš, ten pravý velikonoční beránek, byl obětován jednou provždy a již více neumírá.
In the Old Testament, well, you know, you're supposed to get stoned to death for adultery.
V starém zákoně vás měli ukamenovat za cizoložství.
Who gets stoned to death for adultery today?
Koho kamenují dneska za cizoložství?
What happened today? There hardly be anybody left alive.
To už by skoro nikdo nezůstal naživu.
So you see, we've now moved from a stricter, more severe picture to a gentler, kinder picture of God.
Takže vidíte, přecházíme od takového přísnějšího obrazu Boha, takovému jemnějšímu, milostivějšímu.
So when you read one of those stricter passages in the Old Testament, then mentally you put in a filter that says, that's the Old Testament.
Takže když čtete ty přísnější starozákonní oddíly, tak si nasaďte filtr do hlavy a říkejte si, no, to je ten přísný starý zákon.
Now we might not put it quite as bluntly as that.
A my to nemusíme říkat až takto do očí bijícím způsobem.
But I suspect that there are nevertheless some even in this room who deep down have bought into some part of that or other.
Ale přesto se obávám, že i v této místnosti jsou někteří, kteří část tohoto přijali.
But let me warn you that that is a horribly bad misreading of Holy Scripture.
Ale dovolte mi vás varovat, že toto je opravdu hrozně špatný způsob, jak číst písmo.
After all, in the Old Testament, God is described again and again and again as slow to anger, abounding in love and mercy.
Protože i v starém zákoně je Bůh znovu a znovu a znovu popisován jako pomalý k hněvu, ale velmi schojující, přetékající láskou a milosrdenstvím.
He is the God who cries, turn, turn, why will you die? The Lord has no pleasure in the death of the wicked.
Je to Bůh, který volá, obraťte se ke mně. Hospodin nemá zalíbení ve smrti své volníka.
The 8th century BC prophet Hosea pictures God as the cuckolded lover, the betrayed lover, sexually betrayed lover.
V 8. století před Kristem Ozeáš zobrazuje Boha jako toho, kterého zradil, jako milence, který byl zrazen svojí partnerkou.
Meanwhile, in the New Testament, which person is it who most introduces new and colorful depictions of hell?
Zatímco kdo v Novém zákoně přináší takové velmi květnaté a výstižné vyjádření pekla tím nejsilnějším způsobem?
It is Jesus himself.
To je sám Ježíš.
And even after all, if you quote words like turn the other cheek from the Sermon on the Mount,
i když budeš citovat slova jako nastav druhou tvář z kázání nahoře,
you have to remember that the Sermon on the Mount is also the place where Jesus says that on the last day he will turn to many people who have said, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? And I will say to them, depart from me, you workers of iniquity, I never knew you.
Musíte pamatovat na to, že kázání nahoře končí tím, že Ježíš v poslední den řekne mnoha lidem, kteří mu budou říkat, pane, pane, co jsme v tvé jménu neprorokovali, tak on jim odpoví, jděte ode mě všichni pachatele nepravostí, nikdy jsem vás neznal.
The closing verses of Revelation 14,
a závěrečné verše zjevení 14,
include one of the most terrifying depictions of wrath found anywhere in Holy Scripture.
Obsahují jeden z nejděsuplnějších popisů hněvu, který najdeme v celém písmu.
Look especially at Revelation 14 verses 18 to 20.
Podívejte se obzvláště do Zjevení 14 verše 18 až 20. A jiný anděl vyšel od oltáře a měl moc nad ohněm. Zvolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp. Pošli svůj ostrý srp a skliď hrozny ve vinicích země, neboť víno dozrálo. Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil víno země, uvrhl je do velikého lisu božího hněvu. A v lisu za městem byly hrozny stlačeny a vytékající krev dosahovala až po úzdy koní na vzdálenost 160 mil.
Now it's important to understand the imagery here.
Je důležité pochopit tu obraznost, která zde je.
In the ancient world, people took grapes and put them into a great stone vat.
V starověkém světě lidé sklidili hrozny a dali je do velikých kamenných kádí.
At the bottom of the vat there were little holes.
A na dně těch kádí byly takové malé díry.
So that when the servant girls kicked off their sandals and picked up their skirts and went and tramped down the grapes, then the juice from the grapes went out the little holes into channels and were collected in bottles eventually to make wine.
Takže si potom, když si potom děvečky sundaly obuv a vyhnuly sukně a chodili po těch hroznech a sešlapávali je, tak spodem skrze ty otvory a kanálky vytékala z hroznů šťáva, která se dávala do lahví.
Now, in this imagery, in Revelation 14,
a v tomto obrazu ve Zjevení 14,
it's people who are thrown into the great winepress of God's wrath.
Tak jsou lidé, kteří jsou hozeni do toho velikého božího lisu.
And now they are trampled underfoot until their blood rises to the level of a horse's bridle for a distance of 300 kilometers.
Po těchto lidech je dupáno, dokud z nich nevytéká krev pryč těmi kanálky, a to do výšky úzdy konů na vzdálenost zhruba 300 kilometrů.
Now that's the imagery.
Takový je obraz.
It is only imagery.
Je to jenom obraz?
But it is meant to be terrifying imagery.
Ale tento obraz má být děsuplný.
Now you tell me that the depiction of God in the New Testament is a whole lot softer than the old.
A teď mi řekni, že obraz Boha v Novém zákoně je o mnoho měkčí a jemnější než ve Starém zákoně.
Why is it then that so many Christians think that the depiction of God is softer in the New Testament than in the old?
Proč si tady tolik křesťanů myslí, že obraz Boha v Novém zákoně je o tolik měkčí než ve Starém?
I suspect that it is because most of the demonstrations of God's wrath in the Old Testament are in terms of judgments that take place now in this world.
Domnívám se, že to je proto, že většina obrazů Božího hněvu a soudu ve Starém zákoně je v situacích, které se dějí teď v tomto světě.
War, sword, pestilence, plague.
Válka, mor, škůdci, nemoci.
Whereas under the terms of the new covenant, the most terrifying depictions of God's wrath actually are bound up with final judgment at the end.
Zatímco v Novém zákoně většina těch nejděsuplnějších obrazů o Božím soudu je spojená s tím posledním soudem.
And deep down at the deepest level of our being, we're not quite sure we really believe that anyway.
A my někde v hloubi svého nitra si nejsme tak úplně jistí, jestli tomu vůbec věříme.
The things that terrify us most have to do with right now rather than with the age to come.
Protože to, co nám nahání největší hrůzu, se týká našeho života teď a tady, a ne tím, co teprve přijde.
But if you take the Bible seriously, that's just daft.
Ale pokud bereš Bibli vážně, tak ti to musí vrtat hlavou.
It's very difficult when you take the Bible seriously to think that the depiction of God in the New Covenant is somehow softer than the depiction of God in the Old.
Pokud bereš Bibli vážně, tak si vůbec nemůžeš myslet, že by Bůh v Novém zákoně byl jakkoliv měkčí než ve Starém.
In fact, it would be much more accurate to say that just as the depiction of God's love is ratcheted up as you move from the Old Testament to the New,
bylo by mnohem přesnější říci, že tak jako se zesilují projevy Boží lásky, tak jak se rozvíjí text od Starého zákona do Nového,
so the depiction of God's wrath is ratcheted up as you move from the Old Testament to the New.
Stejně tak se zesilují i obrazy Božího hněvu, tak jak se postupně rozvíjí text od Starého zákona k Novému.
In other words, they're both ratcheted up.
Tedy zesilují se jak obrazy Božího hněvu, tak obrazy Boží lásky.
The picture of God's love becomes transcendentally clearer as you focus on the cross.
A obraz Boží lásky se stává nadmíru jasným, když se díváme na kříž.
The picture of God's wrath becomes transcendentally clearer as you focus on hell and indeed as you focus on the cross.
A obraz Božího hněvu se taky stává naprosto jasným, když se zaměříš na peklo a v konečném důsledku také na kříž.
So it is a horrible misreading of scripture to think that the measure that you, of discontinuity that you find in scripture is as I've just depicted it.
Takže by byl opravdu hrozný způsob se domnívat, že ta diskontinuita, o které jsem mluvil, by znamenala toto rozdělení mezi Starým a Novým zákonem.
There are half a dozen other models of discontinuity that I could talk about too, but I just don't have time.
Pak je nějakých 5-6 dalších modelů diskontinuity, ale nemám čas o nich všech mluvit.
What is clear, however, is that in the New Testament models of salvation, there is a lot of self-awareness that something is coming along that is new.
Přesto v obrazech spásy v evangeliu v Novém zákoně je jasné vědomí toho, že přichází něco, co je nové.
So for example in the New Testament the writers speak of a new covenant.
Proto třeba pisatelé v Novém zákoně mluví o tom, že přichází nová smlouva.
New birth.
Nové narození.
New creation.
Nové stvoření.
The Holy Spirit now given as the down payment of the promised inheritance.
A Duch svatý byl dán jako první splátka toho dědictví.
New life.
Nový život.
A new age has dawned.
Přichází úsvit nového věku.
And so on and so on.
A tak dále a tak dále.
And so you realize suddenly that there is a self-conscious awareness that something new really has taken place. All right.
Takže vidíš, jak si lidé neustále uvědomovali, že už dochází a došlo k něčemu úplně novému.
But let me show you how sometimes this is anchored in a kind of self-conscious ratcheting up of intensity.
Ale chci vám ukázat, jak to vychází z takového zcela vědomého zintenzivňování určitých věcí.
For example,
například
in the Old Testament in the book of Leviticus,
v Levitiku ve Starém zákoně,
God repeatedly says, I will be their God and they will be my people.
Bůh opakovaně říká, já budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.
I will be their God and they will be my people.
Já budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.
But the way that works out in the Old Covenant, it means that God leaves his tabernacle in the midst of the people in the wilderness with three tribes in the north, three in the south, three in the east, three in the west.
Jak to fungovalo v starém zákoně? Bůh nechal svůj stánek na poušti uprostřed Izraelců, tři kmeny na severu, tři na jihu, tři na západě, tři na východě.
Grounded, as we saw yesterday in Exodus 32-34, in God's willingness to condescend to remain amongst this wicked people.
Viděli jsme, že včera v Exodu v kapitolách 30-34, že to byla Boží ochota nakonec sestoupit a přebývat uprostřed svého hříšného lidu.
I will be their God and they will be my people.
Já budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.
Then they get into the promised land and the same sort of thing is said, but now in a stationary temple in Jerusalem.
A poté se dostanou do zaslíbené země a je řečeno to samé, ale už to je řečeno o trvalém chrámu v Jeruzalémě.
But then in the Old Testament there are promises of a new covenant that's coming.
Ale poté jsou v starém zákoně zaslíbení nové smlouvy, která přijde.
When God says, I will be their God and they will be my people.
Kdy Bůh říká, já budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.
But in terms of the new covenant, that's no longer in connection with the tabernacle and the temple.
Ale v souvislosti s novou smlouvou to již není nijak spojeno s rámem na hoře.
In terms of the new covenant, this means that God will live amongst them, he will live in them by his Holy Spirit.
Ale znamená to, že Bůh bude přebývat, bydlet mezi nimi v nich skrze svého svatého ducha.
The church itself becomes the temple of the living God.
A samotná církev se stane chrámem svatého ducha, svatého
ducha. I will be their God and they will be my people.
Já budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.
But then the same expression comes back in Revelation 21 and 22.
Ale tento výraz se znovu opakuje ve zjevení 21 a 22.
This vision of the new heaven and the new earth.
Ten obraz nové země a nového nebe.
I will be their God and they will be my people.
Já budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.
But now the expression is so ratcheted up that because God lives with his people so intimately, there can be no more death or sorrow or sin or decay.
Toto vyjádření je tak zintenzivněno, že právě proto, že Bůh bude přebývat uprostřed svého lidu, tak už tam nebude smrt, ani nemoc, ani pláč, ani žádný rozklad.
Death itself dies.
Zemře samotná smrt.
For God says, I will be their God and they will be my people.
Protože Bůh říká, já budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.
So in other words, although the same expression keeps showing up across the covenants,
takže i když to samé vyjádření se objevuje znovu a znovu v starém i novém zákoně,
so there is a ratcheting up in intensity until you finally get to the last day and all of its perfection.
Tak vidíme, jak narůstá jeho intenzita od počátku až do konce, kdy dosáhne svého vyvrcholení.
So also here in John 7 verse 39.
Stejně tak to je tady v 7. kapitole Janova evangelia verš 37 až 39.
When we read the words up to that time the Spirit had not been given since Jesus had not yet been glorified.
Teď čteme, že Duch svatý ještě nebyl dán, protože Ježíš nebyl oslaven.
We are not to think that the Holy Spirit was not present in the Old Testament in any sense.
Tak si nemáme myslet, že Duch svatý nebyl přítomen ve starém zákoně vůbec nijak.
That is absolutely brand new what's going on now.
A že to, co by se dělo teď, je něco úplně nového.
Already we saw in Nehemiah 8 and 9 that there are references to the Holy Spirit given at the law and meeting with the people of God in reformation and revival at the end of the exile in Nehemiah's time.
Viděli jsme, že jsou zmínky o duchu a udělení zákona a dalších věcech při reformě Božího lidu a jeho výjití z Egypta a potom v Nehemiáši 8:9.
Nevertheless, you cannot read the New Testament without recognizing that there is some kind of ratcheting up of intensity of the experience of the Spirit in the terms of the new covenant.
A přesto nemůžete číst nový zákon a nevšimnout si, že dochází k zintenzivňování zkušeností s Duchem svatým v období nového zákona.
Now for the first time we're told that the Spirit of God is given as the down payment of the promised resurrection inheritance.
Nyní je nám poprvé řečeno, že Duch svatý je nám dán jako závdavek nebo první splátka dědictví vzkříšení.
The Holy Spirit is poured out now on all of Christ's people, on all of his believers in a way that is not found in the Old Testament. We'll come to that later in our discussions.
Nyní je Duch svatý vylit na všechno Kristovo tělo, na všechny věřící, a k tomu se dostaneme později.
Now, how this works out in terms of life-giving splendor would take us too long to unpack here.
A trvalo by nám příliš dlouho, kdybychom měli rozvíjet to, jak se to bude zintenzivňovat až do slávy.
But take a concordance and simply work through all the references to Holy Spirit in the New Testament.
Ale vemte si konkordanci a projděte si všechna místa o Duchu svatém, která jsou v Novém zákoně.
And you cannot help but stumble across passage after passage where there is something new or fresh or peculiar, powerful, bound up with the gift of the Spirit in this new age.
A nebudeš si moci nevšimnout oddíl za oddílem, jak se tam objevuje něco nového, mocného, zesilujícího, co souvisí s Duchem svatým v této nové éře.
Which brings me to the last observation.
Což mě přivádí k poslednímu pozorování.
This pouring out of the gift of the Spirit in this passage is triggered by Jesus being glorified.
Toto vylití ducha v tomto oddíle v Janově 7 následuje Ježíšovo oslavení.
Up to that point we read the Spirit had not been given since Jesus had not yet been glorified.
Čteme, že doposud totiž duch nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.
Now we've already seen that this expression Jesus being glorified is bound up with Jesus' crosswork, resurrection and return to the Father in the glory that he shared with him before the world began.
Jsme viděli, že Ježíšovo oslavení souvisí s jeho ukřižováním, vzkříšením a jeho návratem do slávy, kterou měl u Otce ještě před založením světa.
In other words, John is insisting that this special pouring out of the Holy Spirit is conditioned by, it is triggered by, it is dependent on Jesus' death, resurrection and glorification.
Jinými slovy, Jan tady tvrdí, že vylití Ducha svatého je podmíněno tím, že Ježíš bude ukřižován, vzkříšen a vystoupí na nebe.
In other words, we cannot enjoy the life-giving Spirit in this new covenant sense apart from Jesus' death, resurrection and glorification.
To znamená, my nemůžeme mít žádný užitek a prospěch z tohoto ducha, který dává život, bez Kristova ukřižování, vzkříšení a na nebe vzetí.
That is the great turning point in redemptive history on which all blessings depend.
To je ten velký bod obratu v celé historii, na kterém závisí všechna požehnání.
That Jesus' death, burial, resurrection, elevation, glorification, that is the gospel.
A toto Ježíšovo ukřižování, vzkříšení a na nebe vzetí, to je evangelium.
And that prepares us then for the instruction Jesus gives on the Holy Spirit in John 14-16.
A to nás připravuje na vyučování, které Ježíš říkal o Duchu svatém v Janovi 14, 15, 16.
Which will take place after the break.
Ale to až po přestávce.